Okokuqala, ugwalo lolu phumelele lukhulu kakhulu. Abanengi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakalubali baluqeda ngoba ipheji efika like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kulensolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitshwa kulolo gwalo. So abaningi engibazileyo bekhuluma bathe bona lanxa ugwalo lolungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhethe esihlalweni ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice, enqabele ama-investigations lawo. So ngitsho ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokho ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, isibuza kubonakala ukuthi kuyawela lapho kuyawela khona indebe loxakuxaku mani. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziwe lubone ukuthi kuyiwa ngaphi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangele akhethwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso weMelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga kumbe okwacithwayo nxa sokuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuzakutsho ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba kuyabe sokusitsho ukuthi indaba yempumela yezimiso zaleli lizwe sezidungekile ngenxa yokwenza kwalo mongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile abantu babe besithi balethemba laye lanxa bebalile lolu gwalo.
Ya, indaba ikhona apho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo kutho ukuthi angeke abe sathembakala. So kusiya phambili kuyabe vele engathi red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le mbili ziningi izinto. Uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba ezininge ezisegudwini ngaye lo mongameli. Ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiyo esegudwini kuningi okutshaya amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le-America kulezi nsuku kulezimanga ezenzakalayo. Singeza ke sazi ungathi wena ukhangele lokho ubona sekwenzakaleni lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngayo ngoba izinto asezeqile akulamanye upresident obengazikwanisa. So kuphumile omama besithi lapha lalaphayana kodwa akhanye aqhubeke njalo kodwa ngithi ukuthi hhayi akwaziyo ukuthi kuzazala nkomona.